17 je sati. Na parlamentarne izbore izlazimo 5. srpnja. Vukovarski gradonačelnik Penava izašao iz HDZ-a i povukao sa sobom sve gradske vijećnike te stranke.
Koga nema, bez njega se može i mora.
Krstičević od MORH-a kupio 2 stana za 136.000 kuna. Hrvatski nogometni prvoligaši negativni na koronavirus.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andrea Barać, dobar dan. Na parlamentarne izbore ćemo 5. srpnja, odlučio je predsjednik Zoran Milanović. Odluka o raspisivanju izbora stupa na snagu 2. lipnja, objavom u Narodnim novinama, što znači da stranke imaju vremena do 16. lipnja za predaju lista, a potom slijedi kampanja. A uoči objave datuma izbora, vukovarski gradonačelnik Ivan Penava objavio je da napušta HDZ, a s njim iz stranke odlaze i svi vukovarski vijećnici HDZ-a. Jak udarac za stranku, no Plenković tvrdi, koga nema, bez njega se može.
Ovo je za nas izuzetno težak trenutak, rekao je vukovarski gradonačelnik Ivan Penava.
Da, napuštamo HDZ, to je mislim sada već svima jasno. I da nam to nije drago i zapravo da mrzimo činjenicu da smo bili prisiljeni u toj dilemi izbora između vrijednosti, između temeljnih vrijednosti, ljudskih vrijednosti i stranačke poslušnosti i stege, odabrati naravno ovo prvo.
Koji je ovim potezom HDZ-u oduzeo vlast u tom gradu jer iz stranke nije izašao sam? Dožupan Damir Barna nabrojao je tko još ide za njim.
Sa današnjim datumom iz članstva Hrvatske demokratske zajednice istupaju i nastavljaju djelovati neovisno. Predsjednik gradskog odbora Hrvatske demokratske zajednice grada Vukovara, svi zamjenici predsjednika gradskog odbora Hrvatske demokratske zajednice grada Vukovara, predsjednik gradskog vijeća, svi vijećnici Hrvatske demokratske zajednice u gradskom vijeću, dakle 100%, svi predsjednici temeljnih organizacija, dakle 100%.
HDZ je odlučio nastaviti sramotnu šutnju kao i proteklih 29 godina, okrenuo je leđa Vukovaru i tim činom pregazio vrijednosti žrtava, rekao je Penava. Nabrojao je i razloge napuštanja stranke, a prvi ujedno i najemotivniji je, kaže, neprocesuiranje ratnih zločina. Postava iz Vukovara sada osniva novu stranku, ime joj još ne znaju, a što se tiče Škorinog domovinskog pokreta, Penava kaže.
Vrlo vjerojatno, ali pustit ćemo to za neke buduće tiskovne, da ćemo se naći na listi sa domovinskim pokretom.
Penava nije odbacio mogućnost koaliranja domovinskog pokreta s HDZ-om nakon izbora. Prvo je, kaže, u službi Vukovara. Premijer Andrej Plenković tvrdi, njegova vlada učinila je za Vukovar najviše do sada. Penav je zahvalio na doprinosu, ali dodao.
Vjerujem da on isto tako zahvalio Hrvatskoj demokratskoj zajednici, ovom vodstvu, prošlom vodstvu koji su mu pomagali da postane predsjednik, odnosno prije svega gradonačelnik grada Vukovara.
A što misli, hoće li njegov potez naštetiti HDZ-u u 5. izbornoj jedinici?
Koga nema, bez njega se može i mora. Koliko ja shvaćam, on ide u domovinski pokret. Tamo su manje više sve ljudi koji su ili bili u HDZ-u ili su bili s HDZ-om na listama, pa eto, on imao šansu na unutarstranačkim izborima da prezentira svoj program.
Penavinu odluku komentirao je i ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić.
Gospodinu Penavi, svim onima koji ne vide perspektivu u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, možemo poželjeti samo sreću. Ono što želim svakako poručiti da će Hrvatska demokratska zajednica u Vukovaru živjeti dalje i nastaviti raditi.
Za medija servis Katarina Škaro.
I dok neke stranke ostaju bez svojih članova, druge užurbano obilaze terene, oglašavaju se preko društvenih mreža i bore se za svaki glas.
Do izlaska na birališta te izbora novih saborskih zastupnika, a samim time i novog vodstva zemlje, dijeli nas točno mjesec i pol dana. Premijer Andrej Plenković zadovoljan je datumom izbora.
Mislim da je to odličan datum, 5. srpnja je vrlo brzo, a opet dovoljno daleko od danas da se svi kvalitetno pripreme za izbore, dakle moći ćemo svi imati jednake šanse, predstaviti svoje programe.
Vremena je malo, a restart koalicija predvođena SDP-om nastavila je obilazak Slavonije. Šef SDP-a Davor Bernardić iz Vukovara je poručio da je Slavonija problem, ali i ključ uspjeha Hrvatske.
Kada Slavonija postane uspješna, cijela Hrvatska će krenuti naprijed. Tako je i danas više nego potrebno suočiti se s realnošću s kojom smo se suočili posebno nakon ove korona krize. Da nismo samodostatni u poljoprivrednoj proizvodnji, da jednostavno Hrvatska Hrvatska nema industriju jer je ta industrija uništena u HDZ-ovoj pljački i privatizaciji 90. godina. Da ne možemo kao zemlja živjeti samo od turizma. Da ne možemo živjeti samo od kupovine uvoznih proizvoda.
Njihov plan je, kaže, u 10 godina revitalizirati Slavoniju i Baranju. Uvjeren u pobjedu na izborima, najavljuje brojne planove.
Naš zadatak će biti u prvim tjednima dignuti minimalnu plaću na 4000 kuna i osigurati moratorij na kredite kako bi građani koji u ovim teškom vremenu jednostavno osjećaju teret krize što lakše prošli kroz taj neizvjesnost i strah koji im je sad visi nad glavama. To će biti jedni od prvih poteza. Kao i implementacija programa Slavonija 2030. Jer smo svjesni da kad Slavonija krene naprijed, da će naprijed krenuti i cijela Hrvatska.
HDZ-ova kampanja bit će organizirana onako kako epidemiološki uvjeti budu diktirali, poručio je još uvijek aktualni ministar zaštite okoliša Tomislav Ćorić.
I ona će biti afirmativna i biti će okrenuta onoj budućnosti za koju smatramo da je najbolja moguća za naše građanke i građane, za naše gospodarstvo. To je održiva, to je zelena, to je niskougljična, to je Hrvatska koja je orijentirana samodostatnosti, većoj proizvodnji hrane, obnovljivim izvorima energije u energetici, barem u kontekstu mog resora. Dakle, to je Hrvatska koju sam siguran da će jako, jako puno ljudi diljem naše zemlje većina podržati.
A predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro putem Facebooka je poručio.
Neki mediji govore da je glas za Škoru glas za HDZ, a neki da je glas za Škoru glas za SDP. Evo što ja imam za reći. Glas za Škoru je glas za narod i Domovinski pokret.
Još uvijek aktualni ministar financija, inače nezavisni Zdravko Marić, i dalje ne otkriva hoće li se angažirati na predstojećim izborima. Na novinarsko pitanje što kaže o nagađanjima da će biti u petoj izbornoj jedinici protiv vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave, ponovno je izbjegao odgovoriti.
Rekao sam vam, u ovom trenutku nema zaista potrebe nikakve ovoga da komentiramo to, već sam vam rekao, kad bude vrijeme sve ćemo komentirati.
A uoči parlamentarnih izbora osim HDZ-a rasipa se i Most. Stranku su možda svjesni da neće ponovno osvojiti mandat, napustili Ružica Vukovac, Vlado Marić i Slaven Dobrović.
Podnio sam ostavku na članstvo u Mostu i mjestu povjerenika za grad Zagreb. Nije to bila laka i brza odluka, nego dapače, jedna od onih u životu koje traže duboko promišljanje i hladnu glavu.
Napisao je na svom blogu Dobrović i dodao da se Most u upravljačkom smislu uz snažan pad unutarnje demokratičnosti usko sveo na predsjednika Božu Petrova i glavnog tajnika Nikolu Grmoju. Iz politike se povlači i saborska zastupnica Ines Strenja, koja je još prošle jeseni napustila Most, ali je ostala u tom saborskom klubu. Nakon tih nekoliko udaraca za stranku, Grmoja je najavio pojačanja. Na Facebooku je napisao da stranci pristupaju novi i mladi ljudi, već poznati na javnoj sceni, a na koje računaju na ovim izborima. Ništa više neće biti isto, zaključio je Grmoja. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Donedavni ministar obrane Damir Krstišević ponovno je predmet novinarskih istraga. Ovog puta problem je otkup stanova s kraja 90-ih. Krstičević je tada kupio dva stana po puno povoljnijoj cijeni nego ih je platilo Ministarstvo obrane. Oporba traži njegovo očitovanje.
Kako donosi portal Indeks, Ministarstvo obrane kupilo je 1998. i 1999. dva stana s ukupno 160 kvadrata za 2.200.000 kuna i potom ih prodalo Damiru Krstičeviću za svega 136.000 kuna. Novo propitivanje imovine Damira Krstičevića komentirali su SDP-ovci. Franko Vidović napominje da je sve oko stana po zakonu, ali se postavlja pitanje je li moralno.
Od sredine pa do kraja 90-ih je, kao što znate, HDZ diktirao pravila igre. U tim pravilima igre, koja su bila poprilično mutna, zbrinuto je tad između 10 i 15 tisuća zaposlenika, djelatnika MORH-a. Uvjeren sam da branitelji koji su sudjelovali u Domovinskom ratu nisu pod jednakim uvjetima zbrinuti, a takvih je 80 ili 90%.
Krstičević je pojedinim novinarima rekao da je sve po pravilima, na što se osvrnuo Arsen Bauk.
Nije objasnio ove sporne stvari koje je jedan portal naveo, ali vidjet ćemo sve što će reći, pa ako budemo imali dodatnih pitanja ćemo mu svakako postaviti. Pravila koja su tada bila nisu bila dobra, zbog toga smo ih izmijenili, a pravila koje postavlja HDZ u pravilu nisu dobra i zato smo njihovi suparnici.
Ove podatke komentirao je novinarki i jedan od ministara obrane iz 90-ih, Andrija Hebrang.
Tada je ministar bio Andrija Hebrang, ja sam njega isto pitala što on kaže na sve to. On kaže da su njegovom mandatu nisu dijelili stanovi osim naslijeđenih u JNA i da je običaj da se nakon ratova pobjednicima dijele se stanovi zasluženima za pobjedu, a za gubitnicima.
Pa ništa, time je gospodin Hebrang nazvao građana Republike Hrvatske gubitnicima. Čini mi se iz njegovog tona da je u stvari želio da mu je žao što to nije bilo još i više takvih stvari. Dakle, ovo u stvari i ne bi trebala biti priča o gospodinu Krstičeviću, nego priča o HDZ-u i njihovim ministrima, uključujući i današnje.
O tome da je tema predizborna i zašto baš sada, kada se od ranije zna za cijeli slučaj, Franko Vidović i Arsen Bauk.
Ali obzirom na okolnosti da je on dao prethodnu ostavku iz moralnih razloga na mjestu ministra obrane, a da sa druge strane pretendira da uđe u izbornu trku nakon ostavke iz moralnih razloga, naglašavam, što je samo po sebi apsurd, onda minimum koji možemo tražiti od moralnog i časnog čovjeka je da se javno očituje u vezi njegovih stanova.
I na kraju krajeva gospodin Krstičević je 3 puta davao ostavku, dakle ova tema bi mu vjerojatno možda bila razlog i za 4. ostavku.
Donedavni Krstičevićevi kolege iz vlade nisu baš upoznati s problemom. Tomislav Ćorić.
Ne znam što me trenutno pitate. Pretpostavljam da to neka nova informacija koju doista nisam proučio, pa i ne mogu ni komentirati.
Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Istražitelji PNUSKOK-a pretražili su poslovne prostore tvrtke Dreamija Ane Karamarko i jutros priveli suprugu bivšeg čelnika HDZ-a Tomislava Karamarka u sklopu akcije Flash, kojom su obuhvatili još 37 osoba i 9 trgovačkih društava. Sumnjiče se da su počinjenjem kaznenih djela izvlačenja novca i porezne utaje pribavili sebi dobit od 20 milijuna kuna i time oštetili državni proračun za 11,5 milijuna kuna.
Media servis Vijesti plus.
Hrvatska komora inženjera građevinarstva traži od resornog ministarstva detaljna tumačenja i upute vezane uz postupke obnove objekata oštećenih u potresu u razdoblju do donošenja zakona o obnovi Zagreba. Projektanti neće izrađivati projekte sanacije kojima će se javne zgrade vratiti u prvotno stanje bez građevinske dozvole prema važećem zakonu o gradnji, jer neće na sebe preuzeti odgovornost i stavljati potpis da su seizmički sigurne zgrade koje to nisu, poručuju iz komore. 48 zagrebačkih kućanstava idući tjedan će dobiti hitnu financijsku pomoć nakon potresa zahvaljujući fondu 5-5. Fond je osnovalo 5 djevojaka iz Nizozemske i zaklada Solidarna, a među skoro 200 obitelji koji su im se javile, odabrali su najteže slučajeve kojima će uplatiti prosječno oko 14,5 tisuća kuna. Tajnik zaklade Ivan Blažević.
Finalni fond s kojim smo raspolagali iznosi 706 tisuća 400 kuna i s tim fondom u ovom trenutku možemo pokriti 48 kućanstava. U tih 48 kućanstava pričamo 137 ukućana, među kojima je oko 30 maloljetne djece, među kojima je osoba s invaliditetom, osoba s kroničnim bolestima, onkološkim bolesnicima i sl.
S akcijom prikupljanja nastavljaju i dalje. Donacijski račun i sve podatke za uplate možete naći na web stranici zagrebpotres.com.
Media servis Vijesti plus.
U Hrvatskoj su danas potvrđena 2 nova slučaja zaraze koronavirusom. Novo oboljeli su iz Vukovarsko-srijemske i Koprivničko-križevačke županije. Nema novih žrtava. Ukupno su do sad potvrđena 2234 slučaja zaraze, a 1978 osoba se oporavilo. Do sad je preminulo, nažalost, 96 osoba. Stručnjaci kažu škole su sigurne za učenike i zaposlenike, izjavila je ministrica obrazovanja Blaženka Divjak nakon što je Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio nove preporuke.
Od ponedjeljka svi roditelji mogu poslati učenike razredne nastave u školu. Za učenike je korisno da se vrate u školu, jer naravno da je kvaliteta nastave u školi ono što sigurno nadilazi kvalitetu nastave u nastavi na daljinu. Naravno da tu još postoji dosta pitanja, ali oni roditelji koji još uvijek imaju objektivne ili subjektivne zadrške mogu i naknadno uključiti dijete u nastavne grupe u školi.
Detaljnije preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo možete pronaći na mrežnim stranicama zavoda.
Media servis Vijesti plus.
Pregled vijesti svijeta pripremio je Adrian Vucić.
Milijuni ljudi u Indiji i Bangladešu na putu su ciklona koji bi uskoro trebao pogoditi obalu tih zemalja. Superciklon Amfan u ponedjeljak je postao najjača oluja ikad zabilježena u Bengalskom zaljevu, a očekuje se da će obalu pogoditi valovi visine do 10 metara. Ciklon je od ponedjeljka malo oslabio, ali je i dalje ekvivalent orkanskom uraganu 3. kategorije, s vjetrovima brzine do 185 km/h. Dok Indija i Bangladeš evakuiraju stanovništvo, američki pacifički centar za katastrofe javlja kako bi se na putanji ciklona moglo naći oko 39 milijuna stanovnika. U svijetu je trenutno 5 milijuna ljudi zaraženo koronavirusom. Po broju slučajeva prednjači SAD, a slijede ga Rusija i Brazil, zemlje koje posljednjih dana bilježe znatan porast oboljelih. Ipak nije sve tako sivo. Zbog povoljne epidemiološke slike brojne zemlje popuštaju restriktivne mjere kojima je među ostalim bila propisana i socijalna distanca te zatvaranje granica. Veći broj europskih zemalja otvorio je kafiće, restorane i frizerske salone, a počelo je i postepeno otvaranje granica među susjedima. Svijet se polako privikava na novo normalno. Za to vrijeme u Americi predsjednik Donald Trump, osim što zgrožava tamošnju struku svojim savjetima za liječenje, ponosan je na to što su SAD prve po broju slučajeva.
Kad kažete da vodimo po broju slučajeva, to je zato što imamo više testiranja nego drugim. Ako testirate 14 milijuna ljudi, naći ćete mnogo više slučajeva. Da smo testirali milijun ljudi umjesto 14 milijuna ljudi, imali bismo puno manje slučajeva. Na to gledam kao na počasnu medalju.
U Europskoj uniji od danas na snagu stupa zabrana cigareta s mentolom. Zabrana je dio zakona Europske unije o duhanskim proizvodima kojom se želi obeshrabriti mlade da započnu s ovisnošću. Ovom zabranom također se nalaže da zdravstvena upozorenja na svim duhanskim proizvodima moraju zauzimati 65% ambalaže. A zakonom je određeno i da se zabranjuje svaka promocija duhanskih proizvoda te e-cigareta. Kako stoji u podacima Europske komisije, pušenje je najveći uzročnik prerane smrti u Europskoj uniji. A čak 29% mladih Europljana puši.
Sport.
Polako nam se vraća nogomet u Hrvatskoj. Dobra je vijest da među prvoligašima nema zaraženih koronavirusom. Igrači i stručni stožeri klubova HT prve lige negativni su na COVID-19, izvijestio je Hrvatski nogometni savez. Testiranje se radilo na uzorku od 350 osoba. Ovog tjedna se nastavlja s drugom fazom testiranja koja uz molekularne testove uključuje i serološka testiranja putem kojih se utvrđuje prisustvo protutijela, što je važno jer potvrđuje da je osoba preboljela bolest. Nogometna sezona u Hrvatskoj trebala bi ponovno krenuti 30. i 31. svibnja utakmicama polufinala kupa, a tjedan dana kasnije, 6. lipnja, nastavlja se natjecanje u HNL-u. A hrvatski prvoligaši su kroz pripremne utakmice počeli brusiti formu za nastavak lige. Nakon što je koronavirus prekinuo sva natjecanja, tako su odigrana dva susreta bez prisustva gledatelja. Dvoboj između Rijeke i Intera i Zaprešića na Rujevici je završio pobjedom domaćina 4-1, dok je Varaždin u Zagrebu svladao Lokomotivu 4-3. Dodajmo i da je HNS završio središnji postupak licenciranja klubova u prvom stupnju za nastup u prvoj HNL za novu sezonu. Izdane su licence za 10 klubova, među kojima je i Šibenik, novi prvoligaš. Licencu nije dobio Zaprešićki Inter, navodno zbog financijskih razloga. Liga prvaka nastavlja se 8. kolovoza, dok će se završni turnir igrati u Istanbulu. Riječ je o neslužbenoj odluci koju su prenijeli mediji nakon sastanka radne skupine UEFA, udruge klubova i nacionalnih nogometnih liga. Prije nego što je COVID-19 paralizirao svijet, pa tako i Ligu prvaka, dobili smo 4 četvrtfinalista, a to su Atletico Madrid, PSG, Atalanta i Leipzig, dok će se nova 4 dobiti nakon što svoje utakmice odigraju Juventus i Lyon, Manchester City, Real Madrid, Bayern Chelsea i Barcelona Napoli. Novo je pravilo da će se u borbi za polufinale igrati jedna utakmica, a ista pravila bi vrijedila i za Europsku ligu, koja će se po sadašnjem planu nastaviti 6. kolovoza. Bojan Bogdanović uspješno je operirao zglob desnog zapešća i sada mu slijedi proces rehabilitacije, objavio je njegov klub Utah Jazz. Najbolji hrvatski košarkaš tako je sanirao ozljedu koju je zaradio još krajem 2019. ali je usprko s njoj nastavio igrati. Nakon operacije Bogdanović se oglasio putem svog Twitter profila i poručio kako se raduje što skorijem povratku na parket. Ova sezona za njega je završena, što je veliki gubitak za Utah ako se NBA liga nastavi s obzirom na pandemiju koronavirusa, a što se hrvatske reprezentacije tiče, bit će dovoljno vremena kako bi se potpuno oporavio za odgođene olimpijske kvalifikacije. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo. Na parlamentarne izbore izlazimo 5. srpnja.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Andrea Barać.